ფლავები. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დღევანდელ გადაცემაში როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს დასავლური კონკრეტულად ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესზე და ამ კონკრეტულ პერიოდში არსებულ ერთგვარად გარდამავალ პერიოდში, როგორც ამას უწოდეს მკვლევრებმა ბიძინა ლებანიძემ და ელენე ფანჩულიძემ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრებმა უწოდეს თავიანთ დოკუმენტს, რომელიც შეადგინეს და რომელიც უკვე იყო წარდგენილი და განხილული პარლამენტში, ხომ თუ არ ვცდები? ელენე ფანჩულიძეა დღეს სწორედ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. პირველი საკითხი, რატომ გადაწყვიტეთ ასე მიდგომოდით საკითხს და გეფიქრათ სტრატეგიაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ის სწორედ ამ პერიოდში, რომელსაც გარდამავალი უწოდეთ, რატომ უწოდებთ გარდამავალს, რა იყო მანამდე და თქვა წინ რა არის
და გამოწვევები? ძალიან სიმბოლურია ქაბოტანო თქვენ რომ დაიწყეთ ამ სიუჟეტით საოკუპაციო ხასთან არსებული ვითარებით. ეს პროცესები ის რომ ადამიანებს არ აქვთ, აქვთ ეს ჰუმანიტარული პრობლემები და არ აქვთ თავიანთ კარმი დამოზრდომის და თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ის რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და ყოველდღე მიმდინარეობს ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა აშკარავებს იმას და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნისთვის არის უალტერნატივო და ეს არის ჩვენი კეთილდღეობის განვითარებისა და უსაფრთხოების მიღწევის ერთადერთი შესაძლებლობა. რატომ ეს საკითხი ყოველთვის დგას ჩვენს დღის წესრიგში, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, რადგან ეს გაცხადებულია როგორც საზოგადოების არჩევანის დონეზე და ყველა გამოკითხვაში მხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი, ისევე ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ბლოდონეზე უკვე ჩვენი პარლამენტის 2016 წლის ასე ვთქვათ მიღებული სტრატეგიით, რომელშიც ნათქვამია რომ საბოლოო მიზანი არის სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაცია.
მაგრამ არის ერთი გამოწვევა, ახლა თქვენ დაასრულეთ რისი თქმას გსურ. არის ერთი გამოწვევა, კი ბატონო, არჩევანი არის, როგორ ვთქვა, იქ იყო ჩვენ ვიცით ბოლო გამოკვლევაში ცვლილება აქაც ხომ შემცირებული იყო რაღაცნაირად ამის მომხრეთა რიცხვი და ერთგვარად გაზრდილი იყო რუსეთისკენ მიმართულთა რაოდენობა, თუმცა კიდევ ერთი საკითხი არის და მე აუცილებლად მინდა რომ ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, გისმენთ.
და ეს პროცესი არის გარკვეულწილად საქართველოს დღის წესრიგში არსებული, როგორც საზოგადოებრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, არჩევანიც და გადაწყვეტილებაც. და რატომ ამ პერიოდში, რატომ გადაწყვეტათ ეს დოკუმენტი შეგვექმნა და გვემუშავა ამ პერიოდზე, რატომ ვუწოდეთ გარდამავალი პერიოდი? 2017 წლის ბრიუსელის სამიტზე, რომელიც გახლდათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მოლოდინი, რომ მოხდებოდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების, ან წევრობის პერსპექტივის დაფიქსირება. და ამას გარკვეულწილად ხელი შეუწყო რამდენიმე თვით ადრე ევროპარლამენტის მიღებულმა რეზოლუციამ, სადაც საუბარი იყო, რომ უნდა მომხდარიყო ევრო, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებული ქვეყნების დიფერენცირება. საუბარი არის მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოზე, იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც არ აქვთ ღრმა და ყოველმსმოსული თავისუფლი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი. და ამან გარკვეულწილად გააჩინა მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ბრიუსელის სამიტის დეკლარაციაში უფრო ამბიციური გეგმა, უფრო ამბიციური დიფერენციაცია პოლიტიკური იმ ქვეყნებისა, მონაწილე სახელმწიფოებისა და იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც სურთ ევროკავშირთან უფრო მეტი ინტეგრაცია და მასთან, ასე ვთქვათ, საბოლოო მასში საბოლოო წევრობა. თუმცა ეს ასე ვერ მოხდა. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს დეკლარაცია არ იყო ისეთი ამბიციური, როგორი ვთქვათ, მოლოდინის შესაძლოა საქართველოში არსებობდა, როგორი განხილვებიც, ასე ვთქვათ, საქართველოში იყო და მივიჩნიეთ, რომ გარკვეულწილად მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, მივიღეთ თავის DCFTA 2017 წლის 28 მარტს უკვე ერთი წელი შეგვისულ და მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებში, დღეს გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ არ დაფიქსირდა წევრობის პერსპექტივის მიღების შესაძლებლობა, გარკვეულწილად არ არის მიზანი, რომლისკენაც საქართველო მიისწრაფის, კონკრეტული ისეთივე, რომელიც მას ადრე გააჩნდა. და ამ პერიოდს, როდესაც საქართველოს არ გააჩნია წევრობის პერსპექტივა და არ არის რაიმე კონკრეტული მიზანი, რომელსაც აი დღეს საქართველოს მთავრობა მუშაობს, აი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ხო, აი მაგალითად 2012 წელს მოხდა ევროკომისიამ გადასცა უკვე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. და დანარჩენი 2017 წლამდე იყო ამ გეგმაზე მუშაობა. აი ასეთი კონკრეტული ხელშესახები მიზანი, რომლისკენაც მინისტრაფი სულეთ ანუ ჩვენი მთავრობა მუშაობს როგორც აღმასრულებელ ასევე საკანონმდებლო დონეზე, ჩვენ დღესდღეობით ასეთ ჩარჩო ფორმატს ვერ ვხედავთ. და გარდა ამისა არის ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ აპელირებაც იმაზე და საუბარი რომ ის ჩარჩო ფორმატები რომელიც დღეს არსებობს, იქნება ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა რომელიც წევრიც არის საქართველო, მან უკვე თავისი ასე ვთქვათ სიკეთეები რომელიც მიზღება საქართველოს შეეძლო ამ ფორმატებისაგან გარკვეულწილად არის ამოწურული და ამ პროცესს სანამ ანუ საქართველოს აქტიური განხილვა მოხდება იმისა რომ საქართველოს შესაძლებელია გააჩნდეს ევროპული პერსპექტივა, ჩვენ დავარქვით გარდამავალი პერიოდი. და ამ გარდამავალ პერიოდს გარკვეულწილად აღვნიშნოთ, რომ გარდამავალ პერიოდში არსებობს გარკვეულწილად ბუნდოვანება და ეს ძირითადად გამოწეულია იქიდან, რომ რეალურად დღესდღეობით არსებული საქართველოსი არსებული მოთხოვნა და ჩვენი სურვილი, რაც გვინდა, რომ ევროკავშირთან ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გქონდეს, არის განსხვავებული იმისა, რაც დღეს ევროკავშირს შეუძლია შემოგვთავაზოთ. მიუხედავთ იმისა, რომ ანუ ღია კარის პოლიტიკა გრძელდება და თებერვალში უკვე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიმართულებით მიღებულმა ჩართულობის სტრატეგიამ დააფიქსირა, რომ გახდებიან დასავლეთ ბალკანეთის წევრები ევროკავშირის ქვეყნის ან მოახდენენ ევროკავშირში ინტეგრაციას მაშინ, როდესაც ისინი იქნებიან მზად ამისთვის და დაახლოებით 2025 წელი დაფიქსირდა ამისთვის, მაგრამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატის ფარგლებში ასეთი დაპირებების გაცემა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. რაც წარმოშობს ამ ბუნდოვანებას და გაურკვევლობას გარკვეულწილად, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს როგორც საქართველოს მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ზოგადად ევროკავშირის იმიჯზე, როგორც საქართველოს ასევე სამეზობლოს ქვეყნებში.
და არა მხოლოდ, კიდევ ამ ანგარიშში გაქვს თქვენ ის, რომ სწორედ ამ ბუნდოვანებამ შეიძლება გაამძაფროს, ახლა ციტირებას არ ვახდენ, გაამძაფროს სხვა საფრთხეები. მეტი გასახანი მისცეს, ასე ვთქვათ, რბილი ძალის სახით თუნდაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ კიდე უფრო მეტზე. მე მინდა თქვენ კითხოთ, აი თქვენ ბრძანეთ რომ რა იყო ეტაპები, ბოლო მაგალითად დაასახელეთ ერთ-ერთი, როცა უვიზო მიმოსვლისკენ მიმავალ გზაზე ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა გადაეცა ასე ვთქვათ საქართველოს, შემდეგ იყო პერიოდი აქეთ ამ მიზნისკენ შესრულდა ეს მიზანი, თქვათ იგივე ასოცირების შეთანხმებამდელი პერიოდით შეიძლება ასე განვიხილოთ და ღრმა და ყოვლის მოცული თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შეთანხმებამდელი პერიოდი. ვინს აი რომ გავიხსენოთ, მსმენელს რომ გავახსენოთ, როგორ ფორმირდებოდა აი ეს ეტაპობრივი მიზნები? პატარას ვერ დავარქმევთ ან მიზნები?
ეს არის ყო პატარა მიზნები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები, რომლისკენაც ანუ საქართველოს პროცესი ზოგადად
საქართველოს რა იყო საქართველოს
კერატონო, ეს პროცესი ზოგადად საქართველოს ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მიმდინარეობს და ჩვენს დოკუმენტში ვახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ შევარდნაძის მთავრობიდან მოყოლებული ეს ევროკავშირიში გაწევრიანების ასე ვთქვათ სურვილი და ჩვენი ასე ვთქვათ პოზიცია იყო დაფიქსირებული და ამ მიზნისკენ გარკვეულწილად მიმავალი გზა უკვე გამოკვეთილი იყო და ჩვენ უკვე ამ თანამშრომლობის ფარგლებში იყო სხვადასხვა ეტაპები, სადაც გამოიკვეთებოდა ევროკავშირთა თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატები, რომელიც საქართველოს აძლევდა შესაძლებლობას, რომელშიც კარგად იყო ფორმულირებული თუ სად უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა მომხდარიყო ამ პროცესებში ინტეგრაცია. სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომ აი ასოცირების ხელშეკრულებების მიღწევა იყო გარკვეულწილად ის შემდეგი ეტაპი, რომელსაც საქართველოს უნდა მიეღო იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები გადასულიყო ახალ ეტაპზე. რასაკვირველია, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე აპელირება, რომ დღესდღეობით, ანუ ასე ვთქვათ, ამ თქვენ ახსენეთ, რომ ვისი როლი იყო ამაში ყველაზე დიდი, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ამაზეც აპელირება, რომ წინამთავრობის როლი და მისი ასე ვთქვათ ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ასე აქტიურად პოზიციონირება საგარეო საერთაშორისო სივრცეზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. რასაკვირველია, მე ამ საკითხში დაგეხმარებით, თუმცა დაგეთანხმებით, თუმცა ვიტყოდი, რომ ამ პროცესში
მე გეტყვით ბზანეთ
დიახ, დაგეთანხმებით, უბრალოდ ხას გავუსვამ ამ მიმართულებას, რომ იყო ძალიან დიდი როლი, თუმცა ყველა ეტაპზე, როდესაც ეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ყალიბდებოდა, ყველა მთავრობას ჰქონდა თავისი ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გავლენა ამ ფორმირების პროცესზე. მიუხედავად მიუხედავად იმისა, რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება მოხდა, თქვა, წინამთავრობის პერიოდში, მისი ხელმოწერა უკვე მოხდა 2014 წელს და გაგრძელება, ასე ვთქვა, ისევე როგორც მეკითხეთ, სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ინიცირება 2012 წელს ხდება, შეუქცევადობა, ანუ ამ პროცესის კითხვა არის, ასე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი და შენარჩუნებული საქართველოს მთავრობის მიერ. ამ პროცესში არამხოლოდ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ზოგადად მთავრობების როლი, რომლებიც ინარჩუნებენ ამ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქართული საზოგადოების როლი და მათი მოთხოვნა. თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც კვლევებთან დაკავშირებით საუბრობდით, საზოგადოებრივი აზრის კვლევებთან საუბრობდით, ხდება ხოლმე ძალიან, ასე ვთქვათ, ემოციურად ამ საკითხებზე ყოველ, ასე ვთქვათ, კვლევაზე, რომ აი შემცირდა 2%-ით, გაიზარდა 2%-ით. მიუხედავად ამისა, ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენს ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას აქვს და განსაკუთრებით ნატოსთან შედარებით ევროპული ინტეგრაცია უფრო მაღალი მხარდაჭერით ხასიათდება, არის საკმაოდ მაღალი. და ეს მხარდაჭერა ზოგად საზოგადოების მხარდაჭერა ევროპული ინტეგრაციის სწორედ უწყობს ხელს იმისა, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, მთავრობის შეუქცევადობა არსებობს ამ ჩარჩო ფორმატებთან და, ასე ვთქვათ, რეფორმების განხორციელების პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც საბოლოოდ გვაძლევს იმ შედეგებს და იმ სიკეთეებს, რასაც ევროკავშირი საქართველოს ურთიერთობები საბოლოოდ თავაზობს.
ხო, მხარდაჭერას რაც შეეხება, ეს ორი ერთმანეთს დიახ, უნდა როგორ ვთქვა, ხო, ყვებავდეს თუ ავსებდეს, იწევდეს ერთმანეთს როგორც იტყვიან. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, და ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე საქართველოსი გარდამავალ პერიოდში. ამ საკითხს მიეძღვნა გამოკვლევა, რომლის ავტორები, თან ავტორი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და კიდევ ერთი ავტორი არის ბიძინა ლებანიძე. ეს დოკუმენტი უკვე წარედგინა და ამაზე მსჯელობა იყო საქართველოს პარლამენტში პარლამენტარებთან, ესე ვთქვათ, შეხვედრისას. და ჩვენ, ესე ვთქვათ, შემოდეგით საუბარს იმაზე, თუ რატომ თვლიან კვლევრები მიმდინარე პერიოდ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში გარდამავალ პერიოდად. ჩვენმა სტუმარმა შეგვახსენა ის, ესე ვთქვათ, მიზნები, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე დგებოდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. მაგალითად, ბოლო ესეთი მიზნად შეიძლება და ყველასთვის ხელშესახები, რაც გახდა ყველაზე მეტად, უფრო სწორად, ხელშესახები, რაც გახდა, ეს იყო უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. და ამ ეტაპზე ასეთი ორიენტირი გამოკვეთილი არჩანს ეს იმ ფონზე, როდესაც ჯერ კიდევ ჯერჯერობით ევროკავშირის მხრიდან არ ყოფილა, როგორც მაგალითად ნატოს შემთხვევაში არ ყოფილა გამოცხადებული, ხო, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. ყოველთვის არის ესეთი დიპლომატიური პასუხი, თუ კი კითხვას პასუხობენ ევროკავშირის წარმომადგენლები, ჟურნალისტების კითხვას მაგალითად, პასუხი არის უფრო დიპლომატიური, რომ საქართველო რაღაც ევროპის ნაწილია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება და ასე შემდეგ, რაც წერია მათ ფუძემდებლურ დოკუმენტებში, ხო. თუმცა ეს კონკრეტულად საქართველოს რაც შეეხება, ასე არ არის ხოლმე. მე თქვენ როცა კითხეთ, ვისი როლი რა იყო, შეიძლება უფრო კიდევ შეიძლება გავაფართოვოთ, იმიტომ რომ კი შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი იქნება ეს, თუ მკვლევრების ჯგუფი, თუ მკვლევითი ცენტრი, სხვადასხვაგვარად აფასებდეს ცალკეული მთავრობის ხელისუფლების როლს, იმას თქვათ, რა შეეძლო და რა გააკეთა, ან რა არ გააკეთა შესაძლებლობის ფარგლებში. ბოდიში მსმენელს ტელეფონი არ შევახსენე, მგონი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, და ყავს მსმენელი, კითხვას დავასრულებ მოგვიანებით, მსმენელს არ ვალოდინებთ ხოლმე, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, ანალიტიკურად და ისტორიულად თუ მიუდგებით საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობას, ისე როგორც ევროკავშირი, ეს არის გამჭვირვალე დემოკრატიული სახელმწიფოების კოალიცია ნატოს სახით, მე მგონია დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას, მაშინ წინანდელსაც, რომელიც სააკაშვილის სახით ჩვენ მოგვიწოდებდა, სინგაპური, ტაივანი, დუბაი და ასე შემდეგ, უფრო აზიისკენ და იმის წინასაც, ისე არ უნდათ ევროკავშირი, როგორც გამჭვირვალე სახელმწიფოს სტრუქტურების შეცმა, როგორც მაგალითად ებრაელებს ქრისტიანულობათ იმისთვის, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ მთელი მსოფლიოს მართველები, არამედ ხალხთან ერთად ყოფილიყვნენ სასუფეველში, იმიტომ რომ არა, ესეთი შედარება ქალბატონ, ზუსტად ის, იმიტომ რომ ევროკავშირი შენ გავალდებულებს გამჭვირვალობას, ადამიანის უფლების დაცვას და ევროკავშირის ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნების რომელიმე ხელისუფალთაგან მითხარით, რომლებიც ჩვენზე ბევრად დიდრები არიან, რომ ერთხა რომ მე თუ მაგალითად ამიღოთ ანგელა მერკელი, ხო, გერმანიის ეკონომიკა, მე თუ სახელმწიფოში ხელფასი არ მექნება წელიწადში განა მაგალითად 200,000 ევრო, რაც მას აქვს 300,000 ევრო, არამედ თვეში ჩვენი ეკონომიკიდან გამომდინარე, მე მაშინ მოვიკარო და გამინიშეთ თვეში მე 300,000. აი ვიდა სხვა ქვეყნის ინსტიტუტებია, როცა ჩვენთან ევროკავშირზე ვლაპარაკობთ, ქალბატონიო, და იქ ხელფასი განსაზღვრულია მინიმალური პენსიიდან და ჩვენთან ეს მიუღებელია და იძახიან იმას, რომ მე თუ არ მექნება ხელფასი 50-ჯერ და 10-ჯერ მეტი ვიპარავ. ამიგეთ აქ უკვე ევროკავშირში ლაპარაკი ზედმეტია ნაზოს და მეტორ ჩვენ ვართ კრიმინალური ხელისუფლების მართლობის ქვეშ, ბარბაროსების და ტერორისტების, იმიტომ რომ ისინი ტერორის სახით მოდიან, გამიგეთ, მოვიპარავ, მომეცი, თუ არ გინდა რომ მოვიპარავ, მომეცი, ციხე ხო არსებობს ევროკავშირში.
გავიგეთ
ჩვენ ევროპაში სამსანტერები როა
არსი, გავიგეთ ბოდიში, იქნებ დავასრულო. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელი თulis ეს სვენელი, რომ არსებითად ეს არ არის გულწრფელი პოზიცია ხელისუფლების. არც ერთის როგორც
ძალიან კარგად მესმის ზოგადად ეს ხოლმე საზოგადოების არსებული, ასე ვთქვათ, მსგავსი რიტორიკა ხანდახან და ეს გამოწეულია ზოგადად ძიმე ეკონომიკ კური ფონით, რომელიც ქვეყანაში არის და ასევე დასტურდება საზოგადოებრივ აზრის კვლევებში და ყოველთვის ხვდება ხუთეულში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევრობა, რომელიც ზოგადად საზოგადოებას გააჩნია და ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ, რომ ძალიან რთულია ამ პროცესში ჩვენ ვესაუბროთ ადამიანებს ევროპული ღირებულებებს და ამ გაწევრიანებისთვის მნიშვნელოვან
სიკეთეზე. ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ვთქვათ, მაშინ რომელ ადგილზეა? სწორად აღნიშნეთ, ხუთეულში ხვდება სწორედ ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური ორი საკითხები. მე 17 ადგილზე ევროკავშირი ეროვნულ საკითხებს შორის, უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საკითხებს შორის გამოკითხვის შედეგად 3% თulis მას ეროვნულ მნიშვნელობის საკითხად.
და ეს არც არის გასაკვირი. ეს არც არის გასაკვირი, როდესაც აღნიშნა კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამრო, როდესაც ესეთ მძიმე ეკონომიკურ პირობებში იმყოფება და მართლაც ძალიან მაღალი არის, ასე ვთქვათ, ეს სოციალური ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სიძუხჭირა, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში, არ არის გასაკვირი, რომ მათი პრიორიტეტი რეალურად, ანუ ყოველ დღის წესრიგში რაც აქვთ ის პრობლემები წამოიწევს წინ და როდესაც ეკითხებიან რა არის თქვენთვის ეროვნულ საკითხებს ხო შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისინი გვპასუხობენ, რომ უმუშევრობა, ეკონომიკური სიდუხჭირა და უფრო უკანა პლანზე გადაიწევს, ასე ვთქვათ, უკანა ფონზე ხდება თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ხანდახან, ევროპული ინტეგრაცია,
ადამიანის
უფლებები, სასამართლო, ყველა ეს თუნდაც ის ევროპული და დასავლური ღირებულება, რომელსაც გვაძლევს და ისაუბრა კიდევაც მსმენელმა, რომ გარკვეულწოდ ესეც ხდება ხოლმე, გარკვეულწოდ ცუდად არის გაგებული, რომ თითქოს ევროკავშირი რაღაცას გვავალდებულებს. აი აღნიშნავს მსმენელმაც, რომ აი გვავალდებულებს ჩვენ აი ამის მიღწევას და გარკვეულწოდ ეს არის საქართველოსთვის შეუძლებელი. ეს არ არის შეუძლებელი, საქართველოს ძალიან ბევრი სტანდარტით აკმაყოფილებს და იზიარებს, როგორც ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე, ისე პოლიტიკურ დღის წესრიგში დასავლურ და ევროპულ ღირებულებებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ზოგადად ევროკავშირისთვის და რომელსაც ეფუძნება გადათ ეს ორგანიზაცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ კარგად მინდა აუხსნა ჩვენს მსმენელსაც და ზოგადად განმარტო, რომ ეს ურთიერთობა არ არის ვალდებულებითი რეჟიმი. საქართველოს ევროკავშირ შორის ურთიერთობა არის ორ მხარეს არსებული სურვილი. ერთის მხრივ საქართველოსთან, ასე ვთქვათ, წამოსული სურვილი, რომ ითანამშრომლოს ამ ქვეყნების გაერთიანებასთან, რომლებიც გაწარმოადგენენ კეთილდღეობის, დაცულობის, უსაფრთხოების მიღწევის შესაძლებლობას, გარკვეულწილად არის მაგალითი უკვე რამდენი მე 10 წლების განმავლობაში, რომ ევროკავშირმა ეს შეძლო შექმნა ეკონომიკურად და პოლიტიკურად კეთილდღეობის გარემო და მეორე მხრივ ევროკავშირის მხრიდან, რომელსაც ასევე გააჩნია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციას საგარეო პოლიტიკური მიზნები და მას სურს, რომ მის სამეზობლოში იყვნენ ეკონომიკურად და სტაბილურად, სოციალურად განვითარებული სახელმწიფოები. ეს არის ორი, ასე ვთქვათ,
მაგრამ მარტო სურვილი საკმარისი არ არის ბუნებრივია და ამ გარდამავალ ეტაპზე თქვენ ხედავთ გამოწვევებს ორივე მხარისთვის. როგორც მე ვხვდები.
კი, ორივე მხრისთვის ვხედავთ და განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენს ეროვნულ დონეზე აქედან დავიწყებ. როდესაც აი ევროკავშირის ბილძალაზე ვსაუბრობთ, ამ მეორე მხარეს უკვე ჩნდება ხოლმე ეს რუსული პროპაგანდა და რუსული ბილძალა, რომელიც საკმაოდ აქტიურად არის საქართველოში და ეს მესიჯები, რომელიც ძალიან ხშირად ღერდება ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში, რომ აი მათ არ უნდათ, მე რამდენით გითხრეს უარი, სად იყო ევროკავშირი, როდესაც საქართველოს უჭირდა. ძალიან ხშირად
ხდება
ეს რიტორიკა, ძალიან მსგავსია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ჩვენ და ასევე არამხოლოდ ეს რუსული რბილიძალა, გარკვეულწილად ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ რიტორიკას გარკვეულწილად იზიარებენ. ჩვენ ხედავთ საფრთხეს, რომ იმ პროცესში, როდესაც არ იქნება რაიმე გარკვეული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატი, რომელიც კონკრეტულ სიკეთეებს მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს, როგორიც იყო მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ყველა ადამიანზე გავრცელდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე, აი ასეთი ტიპის რაღაც თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატი, თუნდაც პატარა მოკლევადიანი მიზანი, რომლისკენაც უნდა მიდიოდეს საქართველოს მთავრობა და რომელსაც მიიღებს გარკვეულწილად საქართველოს მოქალაქეები, აი ამ სიკეთეს, აი ამის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ძალები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, პრორუსული, ასე ვთქვათ, და იზიარებენ ამ რიტორიკას, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა არ აძლევს საქართველოს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სიკეთეებს, ეს შესაძლებელია გაძლიერდეს და ამან ასევე გარკვეულწილად გავლენა იქონიოს საქართველოში იმ დემოკრატიზაციის პროცესზე, რეფორმების ტალღაზე, მხარდამჭერ ტალღაზე, რომელიც აი ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
და 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენ სეთერში. ძირითად ნაწილზე პრაქტიკულად არ გადავსულ ვართ, ანუ იმ ხედვაზე, რომელიც აქვთ ელენე ფანჩულიძეს და ბიზინა ლებანიძეს, სადაც ლაპარაკია იმ შესაძლო ახალ მიზნებზე, თუ შეიძლება ითქვას, რაც შეიძლება გაჩნდეს, განვითარდეს და უფრო გამოიკვეთოს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. სტუმარი რჩება ჩვენთან სტუდიაში. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტრიბულში დილამდე გაგრძელდა 9 აპრილს საღამოს დაწყებული აქცია გლოვის ღამე, რომელთაც პატივი მიაგეს მინდელი სახელობის შახჩი 5 აპრილს და უპლი 6 მაღაროლის ხსოვნას. მეშახტების მერ ინიცირებულ აქციაში მონაწილეობა მიიღეს პროფკავშირების და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და გარდაცვლილი მაღაროლების ახლობლებმა. მათი განცხადებით აუცილებელია ტრაგედიის მიზეზების დროულად დადგენა და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მინდელი სახელობის შახჩი 5 აპრილს და უპლ მაღაროლებს დღეს დაკრძალავენ. შახტის მფლობელი კომპანიის საქნახშირის წინასწარი ინფორმაციით ტრაგედია სამთოდარტყმამ გამოიწვია. მოკვლევის პროცესში სახელმწიფო სტრუქტურების გარდა მონაწილეობენ პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. გორის სამართლო დღეს იმსჯელებს აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე სამართალდამცავების მიერ 8 აპრილს დაკავებული 9 პირისთვის. ისინი დაკავებულნი არიან ორი სხვადასხვა მუხლით, 3 მათგანი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, რაც გულისხმობს წვრილმახულიკნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას. საუბარია 76 და 79 მუხლებზე. 6 კი ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც წესრიგის დამცველის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებულ წინააღმდეგობას გულისხმობს. სამართალდამცავების ინფორმაციით უთანხმოება მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიციის თანამშრომლებმა გორში სადგურის დასახლებაში არაფხიზა მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს წესრიგისკენ მოუწოდეს. პოლიციის ცნობითვე ეს პირები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ სამართალ დამცავებს, ასევე დაზიანებულია პოლიციის რამდენიმე მანქანა. თბილისში ბელიაშვილის ქუჩაზე მომხდარი კონფლიქტის მონაწილე ნიგერიის მოქალაქეების დაკითხვა დღესაც გაგრძელდება. 4 მათგანმა პოლიციის განყოფილება გუშინ გვიან ღამით დატოვა. ადვოკატი საქმის გადაკვალიფიცირებას და გამოძიების გაგრძელებას რასობრივი დისკრიმინაციის მუხლით ითხოვს. თავად ერთ-ერთმა ნიგერიელმა სტუდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაკვირვებით სამართალდამცავები დაინტერესებულნი არიან საქმის გამოძიებით. ნიგერიელმა სტუდენტმა ასევე უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან მას შემდეგ დაიწყო, რაც სტუდენტებმა სტადიონზე მყოფი ბავშვები აიძულეს ეს ტერიტორია დაეტოვებინათ. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ინციდენტის ამსახველ კადრებში ჩანს თავდამსხმელთა რასისტული განცხადებები და მოტივები. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ ამ ეტაპზე გამოძიება დაწყებულია ცემის ან სხვაგვარი ძალადობის მუხლით, თუმცა მათივე შეფასებით გამოძიების მერ არ არის გამოკვეთილი რასის საფუძველზე შეუწნარებლობის მოტივი, რომელსაც მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი საგანგებო ტუსოამს ხაზს და დისკრიმინაციული მოტივი ჩადენილ დანაშაულს გამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ დანაშაულად განიხილავს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროული და ადეკვატური ზომები მიიღოს 8 აპრილს მომხდარი ინციდენტის გამო და სათანადოდ დასაჯოს დამნაშავე პირები. ისინი ასევე მოუწოდებენ საქართველოს პროკურატურას შეისწავლოს და რეაგირება მოახდინოს პოლიციის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის სავარაუდო ფაქტზე.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში გახლავთ ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, და ჩვენ მასთან ერთად ვლაპარაკობთ, ის ასევე გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი და ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე, კონკრეტულად ახლანდელ პერიოდზე, რომელსაც ელენე ფანჩულიძემ თავის თანამავტორთან ერთად, თანამკვლევართან ერთად, ბიზინა ლებანიძესთან ერთად გარდამავალი პერიოდი უწოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ეტაპზე არის ერთგვარი სიცარიელე საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, არ არის ისეთი გამოკვეთილი მიზანი, რომელიც ყველა პერიოდს შეიძლება ითქვას ახასიათებს. მაგალითად, როგორიც იყო ვთქვათ, ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმება, ასევე უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში, რომლებიც ყველაფერი შესრულდა. ასევე მნიშვნელოვანია, და მინდა ამაზეც ვილაპარაკოთ, მნიშვნელოვანია ის, რომ ასოცირების შეთანხმების ამოქმედების პირობებში, DCFTA-ის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების მოქმედება რამდენად არის ოპტიმალურად გამოყენებული, რამ ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე თუ არ ვცდები, თქვენი კოლეგა ყავდა სტუმრად, ამაზე ძალიან ცუდი არის დაბალია ინფორმირება მოსახლეობაში. იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ფორმატები ჰაერში არ არის და სიტყვები მხოლოდ კონკრეტულ ურთიერთობების პირობებს ითვალისწინებს, განსაკუთრებით ვაჭრობის სფეროში, და მნიშვნელოვანია, ესეც იქნებოდა კარგი, ვთქვათ, მაგალითი იმისა, რომ მოსახლეობას დაენახა და ეგრძნო სტიმული ყოფილიყო ვიღაცისთვის, ვიღაცისთვის კი უკვე გზა თავისი პროდუქციის იმპორტის, ექსპორტისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში. მსმენელი გველოდება და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ერთი, აი ხა თქვენს ახალ ამბებში იყო, ესე იგი გადაკვალიფიცირება უნდა, თუ ალბათ უსმენდით, ეხლა უნდათ გადაკვალიფიცირება, რომ ვითომ რასობრივ ჩაგვრას აქვს საქართველოში ადგილი. ჯერ ერთი ესე არ იყო, გააგდეს ბავშვები, რომლებიც თამაშობდნენ სტადიონზე.
თვითმხილველი ხართ ქალბატონო?
ბატონო, თვითმხილველი ვარ, იქ ვიყავი, ხო? კაცი არა ვარ და ეხა იქ არ ჩავრეულ ვარ ჩხუბში. გააგდეს ნამდვილად, ეხა თვითონ ისინი რომ იტყვია რა, არ გაგვიგდია და ტყვილა დაგვიწეს ჩხუბიო, ეხა ეს ხო გასაგებია რა. ზოგჯერ ხო უნდა მოусმინოთ ქართულად მოლაპარაკე ადამიანსაც, იქნებს სწორს ამბობს ის, არა, და ის არის მართალი და არა სხვა, რომელიც ვერ ლაპარაკობს ქართულად. ხო შეიძლება ესეც იყოს. მე მგონი პირიქით ხდება დისკრიმინაცია ქართველების და მე მაინტერესებს, ეხა ეს თუ გადაკვალიფიცირდა და დამტკიცდა, რომ ჩვენ ვართ თანაც, ესე იგი ამდენი ხანია არასოდეს არ ყოფილა ესეთი რამე, გესმის? ეხლა საქართველო არის რასობრივი დისკრიმინაციის ქვეყანა და ევროკავშირი ძალიან ჩაგვიხუტებს გულში რა. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე არ შემიძლია დეტალებზე ამ შემთხვევის ვილაპარაკო. ჩვენ მოვისმინეთ, აგერ ამ შემთხვევაში ხალბატონი ბრძანებს, რომ თვითმხილველია, ჩვენ მოვისმინეთ, ვთქვათ, მონაწილის ამ ინციდენტის. ეს არ არის პირდაპირ თემა ჩვენი გადაცემის, მაგრამ მესმის ხალბატონმა რასთან დააკავშირა და დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და შეწუხდით და დაგვირეკეთ. მე არ შემიძლია ამ კონკრეტული შემთხვევის დეტალებზე საუბარი, მაგრამ თუ კი არის დისკრიმინაციის ფაქტორი და ელემენტი ამა თუ იმ კონფლიქტში, ძალადობის ამა თუ იმ შემთხვევაში, და ძალადობა იყო იმ კონკრეტულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ვიდეო ჩანაწერები იყო უბრალოდ ორი მინიმუმ ინტეგრირებული, რომელიც გავრცელდა, და ეს არის გამოსაძიებელი, და თუ კი იყო დისკრიმინაციის ელემენტი, ისიც უნდა იყოს გათვალისწინებული გამოძიების, როგორც გამოძიების პროცესში, ისე შემდგომ. ზოგადად თუ ვიტყვით, რაც შეეხება ხალბატონის ამბავს, რომ ეს აქამდე არ ყოფილა, სამწუხაროდ და დიდად სამწუხაროდ ყოფილა არაერთხელ ასეთი შემთხვევა დადასტურებულიც მათ შორის, და სამწუხაროდ არის ეს ჩვენი რეალობა, და სწორედ ამ რეალობასთან გამკლავების, ასე ვთქვათ, გზა და წესი, თუ როგორ დავარქვა, არ ვიცი, ქცევა ასეთ პრობლემებთან გამკლავების დროს საქართველოს მოქალაქეების კონკრეტული უწყებების, ვისაც ამაზე პასუხისგებლობა ეკისრება, სწორედ აქ გაიზომება, თუ მაინც და მაინც ასე მიბუდგებით საკითხს, და სწორია, რომ ასე ფიქრობთ თქვენ და აკავშირებთ ამ ყველაფერს, ეს იქნებოდა საზომი, სწორედაც საქართველოს ევროპულობის ხარისხის, თუ შეიძლება რომ ითქვას. სმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში ხალბატონო ელენე, აუცილებლად ორივეს ერთად რომ დიახ, გისმენთ. ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ვერანაირ თარგებს ვდავარქმედი უვიზო რეჟიმს. რამე თუ არ ჩავთვლით იმ 5% რომელიც ისედაც თარგებდა და ეხლა გაუმატებდათ ევროპაში მგზავრობა. დაანცი 90% დღეს რადგანში არის საქართველოს ისები და საერთოდ სურვილიც არ აქვს წავიდეს. ამას დამატებულია აგრეთვე ის, რომ სწორედ უვიზო რეჟიმის მიღების შემდეგ დღიდან დაიწყო ქართველების მასური გამოკრა ევროპიდან. ქართველები, რომლებიც იქ თავის თავსაც არჩენდნენ და აქეთ ოჯახებსაც ინახავენ, დღემდე გრძელდება ეს პროცესი. მეთუმეტეს გუშინ გერმანიამ გამოაცხადა და კიდევ საქართველო აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად, ეს იმის ნიშანია, რომ კიდევ დეპორტაცია უნდა მიიღოთ ასევე გერმანიიდან და ეს ევროკავშირის პრობლემია. მე მაინტერესებს საქართველოს ხელისუფლება ამ ხალხს, რომლებიც ძალიან დიდ რისკში არიან, რას უპირებს, რა დასაქმებს, რით არჩენს? ეს ხალხი იქ თავსით შემდგა და აქეთ ძუძე თავსდა კიდე გზავნილების ხრი და ეხლა დააწყება საქართველოს კისერზე. ჯერ ისედაც გაჭირებულ საქართველოს, რომლის მოსახლეობის 80% ვარცია და უმუშევრობის ზღვარია, და ეხლა ეს დამატებული ემიგრანტები რით შეინახავენ თავს და რით დაასაქმებენ? მე ეს მაინტერესებს გამეთი პასუხი შეიძლება ამაზე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, და ახლა გისმენთ.
კი ბატონო, ორივე შეკითხვას რომ გამოვეხმაურო ძალიან მოკლედ. მეც ასე ვთქვათ, თქვენი სარიყოს არც თვითმხილველი ვარ ამ პროცესის. თუმცა გავრცელებული ვიდეოების მიხედვით იყო ნამდვილად ძალადობის ფაქტი და თვითონ ეს რიტორიკა რაც არსებობდა, რამდენად ეს იქნება გარკვეულწილად საზომი, რამდენად არის ზოგადად საქართველოს ევროპული ქვეყანა და იმ ღირებულებების მატარებელი, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ და რომლის მნიშვნელობაზეც ჩვენ ვახვილებთ, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სქესის, რასის წარმომადგენელი იყოს ადამიანი. ძალადობა არის დაუშვებელი და თქვა ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ აქ არის ყურადღება უნდა გამახვილდეს შესაბამისი უწყებების როლზე, რომ ეს პროცესი იყოს გამოძიებული, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ დაიწყო, როგორ მოხდა ჩართულობა, იყო ძალადობის ფაქტი და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს, და ასე ვთქვათ, დამნაშავებმა აგონ პასუხი კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, თუ კი ჩვენ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, რომელიც კანონმდებლობაზე არის დაფუძნებული.
თუ კი ძალადობის ერთ-ერთი გამაპირობებელი არის დისკრიმინაციული ფაქტორი, არ აქვს მნიშვნელობა რა თვალსაზრისით, სკანის ფერი იქნება თუ სხვა რაიმე ნიშნით ადამიანის მიმართ, ასე ვთქვათ, აგრესიის გამოვლენა, ეს ამძიმებს, რა თქმა უნდა, დანაშაულს, და ამაზე თვალის და ხუჭვას მინიმუმ აზრი არ აქვს და ასევე არის საზიანო.
საზიანო
ყველასთვის.
კი, ქვეყნისთვის ნამდვილად. რა შეხება შემდგომში კითხვას?
სარგებელი არ არის უვიზო
რეჟიმისგან. უვიზო რეჟიმის. ეს ძალიან ხშირად არის კიდევ ამ საკითხზე საუბარი, რომ ეს სარგებელი ვერ არის და არ არის გამოყენებადი სრულიად საქართველოს.
შეიძლება სტატისტიკას შემოგაშველებთ ოფიციალური რაც არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში, იცით რომ ერთი წელიწადია მოქმედებს ეს რეჟიმი, ევროკავშირის შენგენის ზონას უვიზოდ სტუმრობდა საქართველოს 192,453 მოქალაქე და ვიზიტების რაოდენობა აი ამ 192,453 მოქალაქისა იყო 248,663. ანუ ერთზე მეტად ბევრი მოქალაქე ერთზე მეტად გაემგზავრა და დაბრუნდა დიდ წილად, დიდ უმრავლეს შემთხვევაში საქართველოში, არ ვიცი 5-10% მე როგორც ხვდები სიტყვაზე ამბობს ჩვენი მსმენელი, ისევ ის მოქალაქეები დადიანო, ვინც დადიოდნენ, უბრალოდ გაუიოლდათო. ამაში მე რიცხვების ასე ვთქვათ პროცენტებს ვერ ვიტყვი, გამოკლევ არ მინახავს ამაზე ესე. არ ჩამიტარებია, გითხარით ოფიციალური სტატისტიკა და უბრალოდ ზედაპირული დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ არა, ბევრი ისეთიც გაემგზავრა, ანუ მე გულისხმობ პირადი ჩემი დაკვირვებით, ბევრი ისეთი ადამიანიც გაემგზავრა, ვინც ამას ადრე ვერ ახერხებდა. სწორედ იმ
პროცედურების და ბარიერების გამო, რომელიც
ბარიერების გამო რაც იყო, მეტი დასაბუთება და მეტი ეს იყო ბიუროკრატია იმისთვის, რომ ვიზა
თანხებთანაც იყო დაკავშირებული, რომელიც არც თუ ისე მცირე იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ის სავიზო მოსაკრებელი, რომელიც არსებობდა. და დღეს საქართველოს მოქალაქეები თავისუფალი არიან სავიზო მოსაკრებელისგან, თუმცა ძალიან კარგად მესმის ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელის
გამოყრის თემა,
ხო? გამოყრის თემა, ყველაფერი მნიშვნელი მაქვს.
კი ბატონო,
ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს სარგებელი თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ეცელდება და იმიტომ ვამბობთ, რომ არის ასეთი საყოველთაო და ხელმისაწვდომი. თუკი არის რაღაც სიკეთე, რომელიც შეიძლება ერთთან კონკრეტულ რაღაცა ჯგუფზე მაგალითად მცირე და საშუალო მეწარმეებზე გავრცელდება და ეს თქვა ღმა და ყოველის მოწოლი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან და თქვა მე თუ არ ვარ მცირე საშუალო მეწარმე ამ სიკეთით ვერ ვისარგებლებ. ამ შემთხვევაში ეს სიკეთე არის საყოველთაო ხელმისაწვდომი თითოეული საქართველოს მოქალაქესთვის, რომელსაც გააჩნია საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი. ეს ნიშნავს ხელმისაწვდომობას და სიკეთეს. რასაკვირველია, აქ ყოველთვის ჩნდება ისაკითხი, რომელიც ჩვენ მსმენელმა აღნიშნა, რომ მე რამდენად მაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ამ სიკეთით ვისარგებლო და მივდივართ ისევ იმ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებთან, რომელიც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ ამ საუბრის ფარგლებშიც და რომელიც წინაშედეს დგას საქართველოს და
აი ვერ მიდის კონკრეტული მოქალაქე ვერ ახერხებს და მე მესმის ძალიან კარგად რომ ბევრი ამას ვერ ახერხებს, ვერ მიდის ევროკავშირის ქვეყანაში, ის ევროკავშირის ქვეყნებს ხედავს როგორც ბევრი მისი თანამოქალაქის დასაქმების საშუალებას, ის მან იცის რომ დასაქმების ის გზები და ჩვენს ბევრი ვიცით ასე არ ნამდვილად ეს არის არალეგალური გზა დასაქმების, არალეგალურობა არ ნიშნავს არამც და არამც რომ ეს აუცილებლად ან ბევრ შემთხვევაში უნდა იყოს რაღაცა ცუდი საქმიანობა, არალეგალურად საქმდებიან უბრალოდ იმ ქვეყნების კანონის მიხედვით და მუშაობენ ისინი დიდწილად და უმრავლეს შემთხვევაში ვიცით რომ ოჯახებში ეხმარებიან სხვადასხვა საქმიანობაში და ეხმარებიან შემდეგ თავიანთ ოჯახებს რომლებიც საქართველოში არიან. ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის და ეს არის პრობლემა. აი აწუხებს ეს მოქალაქეს და არ ხედავს.
როგორ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ამ პრობლემის გადაჭრა გამეცით ამ შეკითხვაზე პასუხი და ჩვენ პოლიტიკის დოკუმენტში ჩვენს ვებგვერდზეც არის ხელმისაწვდომი ერთ-ერთი ჩარჩო ფორმატი რომელსაც ყურადღება გავამახვილეთ. არა ზუსტად ამას ერგება და ამიტომ დაუკავშირე არის ევროპის ეკონომიკური ზონა რომელიც ითვალისწინებს მობილობას ადამიანების მობილობას. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდგომ მოკლევადიანი ვიზიტების განხორციელების, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო უფლება და ზოგადად ეს გრძელვადიანი მობილობის შესაძლებლობა. ეს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში ინტეგრირება, ეს ჩარჩო ფორმატი, რომელიც არ არის იმაზე მარტივი, ამის მიღწევა არ არის იმაზე მარტივი, ვიდრე ევროკავშირის წევრობა გახლავთ, ითვალისწინებს ამ მობილობ მოსახლეობის სამუშაო ძალის მობილობის შესაძლებლობას, რომელიც მე ვფიქრობ და ჩვენი დაკვირვებით, ჩემი და ბიზნეს დაკვირვებით, პოლიტიკის დოკუმენტების ავტორების დაკვირვებით არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა და გამოწვევა დღესდღეობით, ანუ ქართული რეალობიდან გამომდინარე და მსმენელმაც აღნიშნა, რომ ეს ხალხი გაედინება საქართველოდან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ თავის ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობა, რეალურად იქაც ვერ საქმდებიან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირთად ეს არის არალეგალური გზით
არსებული ხალხების სტატუსი დაგვეწიაო
და ეს რასაკვირველია გაზდის იმ ადამიანთა რიცხვს, რომლებიც უარს მიიღებენ იქ თავშესაფრის მიღებაზე გარკვეულწილად და ეს შემდგომ აღიქმება, რომ ევროკავშირი ყრის და აგდებს იმ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ამ სიდუხჭირით გაემგზავრნენ ამ ევროკავშირის ქვეყნებში იმისათვის, რომ თავისი ოჯახები ერჩინათ. გარკვეულწილად ეს პრობლემა არის ძალიან რთული და ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ აუცილებელი არის თითოეული, ანუ შესაბამისი უწყების მობილიზება. მსმენელმაც იკითხა, რომ როგორ აპირებს ამ ადამიანების ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მართლაც როგორ უნდა მოხდეს, ან ძალიან ბევრი ადამიანის, რომელმაც უკვე დეპორტაცია მიიღო ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ისინი უკვე ჩამოდიან საქართველოში, როგორ უნდა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია, ასე ვთქვათ, ხალხალი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, რა უნდა შესთავაზოს მათ საქართველოს, რომ საქართველოს მთავრობამ, რომ ისინი თქვათ აღარ გაედინებენ. ჩვენს ძალიან ამ საკითხის სიმწოვიდან გამომდინარე, ჩვენმა ანალიტიკოსმა მარიამ გრიგალაშვილი ხშირად არის ხოლმე თქვენი სტუმარი, მიხელ საჯოძესთან ერთად შეიმუშავა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ამ რეკომენდაციებსაც, რა შეიძლება საქართველოს მთავრობამ ამ მიმართულებით გააკეთოს. არ დავანოსებს, ჯერ ეს პოლიტიკის დოკუმენტი არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა ჩვენც ვიმუშავეთ, როგორც ასე ვთქვათ, ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ ამ თემაზე და რასაკვირველია, კიდევ ერთი ამ მიმართულებითაც უნდა მოხდეს. მე სხვა რეკომენდაციას ამ მიმართულებით ვერ ვხედავ, თანამშრომლობა ისევ და ისევ ევროკავშირთან, იმისათვის, რომ გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც ისეთივე ქვეყნებს გააჩნდათ, როგორიც არის საქართველო, ეს პრობლემები. და როდესაც ეს გამოქვეყნდა, რომ თავიდან აჟიოტაჟი, როდესაც აყდა სავიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, იმ ასე ვთქვათ დოკუმენტში ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველო არ იყო მარტო, არ იყო ერთადერთი ქვეყანა და მასზე არ იყო ვთქვათ აპელირება, რომელიც ერთადერთი დამრღვევი თუნდაც ამ ასე ვთქვათ თავის და თავშესაფრის მიმღებთან მოთხოვნის რაოდენობით არ არის ეს ერთადერთი ქვეყანა. ეს პრობლემა აქვს როგორც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გარკვეულწილად ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯით წინ არიან.
ეს იყო ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნებსა და კავშირი ძველ წევრებს შორის ურთიერთობის გამოწვევაც თავის დროზე. უკვე სხვა ფორმატი ქონდა ამას, ისინი ევროკავშირის მოქალაქეები იყვნენ უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ აღმოსავლეთის ფრონტიდან შეუერთდნენ ქვეყნები, თუმცა ის, რომ ამ ქვეყნებიდან სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდები დაიძრდნენ, ასე ვთქვათ, დასავლეთისკენ, ევროკავშირის დასავლეთი წევრებისკენ, ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი და გამო არ მხოლოდ დასავლეთი ევროპის ქვეყნებისთვის, არამედ თავად ამ ახალი წევრი ქვეყნების ეკონომიკებისთვისაც. ეს რომ აქ არაფერი არაბუნებრივი რაღაცა უნიკალური და
არ ხდება ნამდვილად
არავისთვის, ანუ ეს შესამსუბუქებლად არ ვამბობ, უბრალოდ ინფორმაციისთვის ეს ასე იყო.
ზუსტად, და ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტში ვსაუბრობთ, რომ ეს ევროკავშირის ასე ვთქვათ გადაღლა ამ გაწევრიანების თემაზე საუბრით და ზუსტად ეს ასე ვთქვათ პრობლემა, რომ დღესდღეობით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და მათ შორის ხდება საქართველოს, ვერ ხდება ამ დაპირების გაცემა, რომ საქართველო გახდება ვთქვათ ევროკავშირის წევრი, უკავშირდება ზუსტად მანამდე არსებული, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, გაფართოების ტალღას, რომელმაც რეალურად ძალიან ბევრი ეს მსგავსი პრობლემა, სოციალური ეკონომიკური სახის პრობლემა შეუქმნა ევროკავშირს. და დღესდღეობით ასე ვთქვათ, ეს ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია ცდილობს, რომ ამ გამოწვევებს, რომელიც მის წინაშე არის, გაუმკლავდეს და რეალურად სწორედ ამიტომ არჩნდება ეს გაწევრიან ახალი გაწევრიანების მოლაპარაკებების შესაძლებლობაზე არსებული ნიშა, რომელიც ჩვენ გვინდა ასე, რომ
მაგრამ არავინ იცის, როდის შეიძლება ეს მოხდეს. შეიძლება იმაზე ადრე ვიდრე გგონია დღეს, რაღაცები ეგრე მოხდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. კიდევ მინდა რომ ამ ფორმატებზე მოვასწროთ კიდევ ერთი საკითხი, ევროპის საბაჟო კავშირი. გაქვთ თქვენ ახსენ
ჩვენ ძალიან მოკლედ ვიტყვი
რომ ეკონომიკური ზონა
ეკონომიკური ზონა ძალიან მოკლედ ვიტყვი სამი ძირითადი ჩარჩო ფორმატი გავიხილეთ ალტერნატიული თანამშრომლობის ეს გახლავთ ევროპის ეკონომიკური ზონა საბაჟო კავშირი და სტაბილიზაციისა და ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება რომელიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს გააჩნიათ ევროპის ეკონომიკურ ზონაზე უკვე თქვი რომ ანუ მის ძირითადი სიკეთე ასე ვთქვათ რომელმაც ჩვენი თვალსაზრისით შესაძლებელია ამ ეტაპზე ჩაანაცვლოს გარკვეულწილად ევროკავშირის პერსპექტივასთან დაკავშირებით და წევრობასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ არსებული ჩვენი მოთხოვნა ასე ვთქვათ ქართული საზოგადოების რადგან ის მოიცავს სწორედ იმ სიკეთეს რომელიც რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნა ეს არის სამუშაო ძალის მობილობა რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღესდღეობით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის რაც შეეხება საბაჟო კავშირს საბაჟო კავშირი ჩვენ დოკუმენტის ბოლოს გვაქვს ასე ვთქვათ გრადაცია რამდენად მისაღებია და რომელი უფრო მისაღები არის ანუ საქართველოსთვის დღესდღეობით არსებული ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე საბაჟო კავშირი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე განხილვა როგორც ერთ-ერთი ალტერნატიული ჩარჩო ფორმატისა რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე შესაძლებელია ქონდეს და ეს მოხვდა ასე ვთქვათ ევროპარლამენტის რეზოლუციაშიც სადაც საუბარი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუსის ფორმატზე და საბაჟო კავშირი სწორედ ენერგო კავშირთან ნდობის ფონდებთან და ციფრულ ბაზასთან ერთად მოხვდა ასე ვთქვათ იყო ერთ-ერთი რომლის გაჟღერებაც მოხდა აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუსის ინიციატივის ფარგლებში თუმცა ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ ანალიზი გავაკეთეთ ამ ფორმატის რამდენად შესაძლებელია მისაღები იყოს საქართველოსთვის ეკონომიკურად და ჩვენი ანალიზით დღესდღეობით ეს არის ის ჩარჩო ფორმატი რომელიც ყველაზე ნაკლებად მისაღებია საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობისთვის და რატომ სამი მიმართულება არის პირველი ეს არ არის ეკონომიკურად მომგებიანი საქართველოსთვის არ აქვს ეკონომიკურად მომგებიანობის კრიტერიუმი ესეთი მაღალი რომელიც საქართველოს შესაძლებელია უნდოდეს და ქონდეს მეორეს მხრივ ვიცით რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ეს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და გარკვეულწილად ეს აღიქმება ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ შესაძლებლობად და გარდა იმისა რომ ჩვენ გვაქვს DCFTA ღრმა და ყოველსმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან ასევე გვაქვს ჩინეთთან ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შეხელშეკრულება და ასევე კი ძალიან მოკლედ ვიტყვი და ასევე ჩვენი სამეზობლოს რეგიონის ქვეყნებთან თუ მოხდება საქართველოს საბაჟო კავშირში გაწევრიანება ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდება აუცილებლად ამ თავისუფალი ხელშეკრულების თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გადახედვა რაც დღესდღეობით არსებული ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება ძალიან მტკივნეული ეკონომიკური დარტყმა იყოს იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის ქვეყნები მათ შორის თურქეთი არის სწორედ ის სავაჭრო პარტნიორები რომლებიც საქართველოს გარკვეულწილად ეკონომიკა კური ანუ ვაჭრობის მიმართულებით ეკონომიკა ეფუძნება და ამ მიმართულებით სწორედ ჩვენ ვთვლით რომ ეს არ იქნება ასევე მესამე რაც მინდა რომ დავამატო ეს ხელშესახების სარგებელი როგორც მაგალითად მე ვახსენე რომ ევროპის ეკონომიკურ ზონას გააჩნია როგორც არის თქვა სამუშაო ძალის მობილობა ან როგორც ვახსენეთ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შესაძლებლობა მოკლევადიანი ვიზიტების ასეთი ხელშესახები შედეგი შედეგი არ გააჩნია ამ საბაჟო კავშირს რომელიც თითოეულ მოქალაქეზე შეიძლება გავრცელდეს რასაკვირველია ეს გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკური განვითარებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მიმართულებით თუმცა ეს ვერ მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს აი ასეთ ხელშესახებ ასე ვთქვათ სარგებელს, რომელთაც თითოეული ადამიანი ისარგებლებს. და გარდა ამ მიმართულებისა სამი ჩარჩო ფორმატისა, რომელიც მე ვახსენე, ეს ევროპის ეკონომიკური ზონა, საბაჟო კავშირი და სტაბილიზაციისა და ასოცირების ხელშეკრულება, ამაზეც ორი სიტყვი თვითყვი. რატომ ავირჩიეთ ეს ჩარჩო ფორმატი? ეს ჩარჩო ფორმატი არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის სპეციალურად ინიცირებული ევროკავშირის მიერ და ჩვენთან როდესაც განხილვა ხდება ზოგადად და რა არის საქართველოს ასე ვთქვათ შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირთან ინტეგრაციის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ხშირად ვუყურებთ ხოლმე და ვსაუბრობთ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე რადგან ასე ვთქვათ ისინი არიან ერთი ნაბიჯით წინ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში და ეს არის ძალიან კარგი პრაქტიკა რეალურად თუ მათ ასე ვთქვათ გამოცდილებას დავაკვირდებით ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ და აქედან მივიღოთ ასე ვთქვათ პრაქტიკული გამოცდილება ეს ჩარჩო ფორმატი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რაც გააჩნია მას არის ის რომ სთავაზობს ევროკავშირში წევრობის დაპირებას, რომელსაც ჩვენ თვლით რომ თუ კი ეს ექნება საქართველოს ძალიან პოზიტიური გავლენა ექნება როგორც საქართველოს მოსახლეობაში ზოგადად არსებულ არსებულას განწყობებზე, რომ ეს რიტორიკა რომ ევროკავშირს არ სურს, რამდენჯერ უნდა გვითხრას უარი, გარკვეულწილად ამ რიტორიკის დასრულება მოხდება იმის ამ გაცხადებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მოხდა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, თუმცა ეგ არ არის თარიღი დაფიქსირებული, მსგავსი დაპირება არის ზუსტად, ანუ წარმოადგენს პოტენციური კანდიდატის სტატუსს, რომ საქართველო შესაძლებელია გახდეს ევროკავშირის წევრი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი დააკმაყოფილებს ამ წევრობისთვის აუცილებელ კრიტერიუმებს. და მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ამ ჩარჩო ფორმატს გააჩნია, ეს არის ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტი. საქართველო სარგებლობს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტით, თუმცა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები სარგებლობენ გაწევრიანებამდე დახმარების ინსტრუმენტით, რომელიც თანხობრივად თუ კი შევადარებთ არის ბევრად მეტი ვიდრე საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს გააჩნია. შესაბამისად თუ კი ამ ჩარჩო ფორმატის და ხელშეკრულების
ძლიერია ეს ორმხრივი ინტერესი და ამიტომაც ხო უფრო ინტენსიურად
დახმარება. გარკვეულწილად არის უკვე გაცხადება ევროკავშირის მიერ, რომ ეს ქვეყნები გახდებიან წევრი და ამ დახმარებით ხდება უკვე გაწევრიანების პროცესის ეგრეთ წოდებულად დაძვრა და ამ პროცესში რეფორმების დაკმაყოფილება. თუმცა ეს დახმარების ინსტრუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ კი საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, რომ მსგავსი ინსტრუმენტით ან ამ ინსტრუმენტით ისარგებლოს, შესაბამისად ბევრად უფრო მაღალი იქნებოდა ევროკავშირის დახმარება იმ რეფორმების გატარების ხარდაჭერის პროცესში,
პოლიტიკური გადაწყვეტილება,
პოლიტიკური ნება.
და რაზეც გავლენას ვეღარ მოვასწარე ამ კითხვის დასმა, გავლენას ახდენენ არამხოლოდ ევროკავშირი და საქართველოს ხელი, სხვადასხვა ხელისუფლება, არამხოლოდ რა თქმა უნდა დიდი როლია, არამედ კონკრეტულ ეტაპზე, კონკრეტულ პერიოდში არსებული გარემოებები და არსებული ვითარება, საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული ვითარება, არერთი მოულოდნელი გადაწყვეტილებაც ყოფილა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში სწორედ ამ გარემოებების ცვლილებით გამოწვეული. და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც მოვიწვევთ კიდევ არაერთხელ ეთერში. დიდი მადლობა დღეს სტუმრობისთვის. ელენე ფანჩულიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილ